Gepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy sentýabry. Hepdäniň ýegşenbi günü. Hepdäniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň, olar bilen tilimden ýogşuna nurwan tanış edýär. Owanlar Taliban hüjümlerinden we öňki saýlawlarda mahsus bolan saýlaw galplyklarından gorka arasyna uzak wagt giýjäge goýulan prezident saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlarda 15 kandidat bäsleşýär, emma bäsleşik esasan 2 kandidatyň. Iş başyndaky prezident, ikinji möhlete saýlanmakçy bolýan Aşyraf Gany bilen baş ýerine ýetirji ofiser Awdulla Awdullanyň arasynda boljagy meňdiýär. Ses berişliklerin başlanmagy bilen Gunnogordaky şäher Kannagaryň resmiýleri ses beriş merkezi hükmünde ulanylan mescitde partlama bolanyny 15 adamyň yaralananyny olaryň üçüniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Ýurdun käbir ýerini raketalaryň hem atylanyny aýdylýar, emma saýlaw nukatlarynyň nysana alynanyny baýda wagt belli bolmady. Şeýlede Reuters-iň resmiýleri salgylanyp habar bermegine görä, Owganistanyň Kabul, Gazny we Jalalabad şäherlerini partlama boldy. Biraz sonra pitneçilerin Demirgalıktaki Gunnuz şehrini minamyo dokuna tutanlığı haber verildi. Gunnuz velayetinin genge şahzati Gulam Rabbani, Taliban cengçilerinin şehrin daşındaki iki bağırlığı nokoduna hücum edip kaçı uruş edenliğine etti. Yetkinci klimat aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini yıladışkanı kağıtlarını azaltmakta has kent tağırla etmeye çağırmağın çağınını Montreal'li 500 bin çemes adamlık protestin önünü çekti. 16 yaşındaki Şvetkeydi 27. sentyavrda hususi yağdaydı Kanada'nın premier ministeri Justin Trudeau ile hem duştu. Emma sonra metugot yığınağında onun global maylama sebep bolyan kömür turşu gazları azaltmak koyunca yeterlik tağırla etmeyenliğine aytdy. Mening dünýäniň bar ýerindäki siýasatçylary aýdýanym şol urdat. Diňe häzir iň eli ýeterli bolan ilmi maglumatlara gulak asyň we şolara görä hereket ediň diýip ol aýtdy. ABŞ-nyň Ukrainadaky ýöreýtigi wekili Kurt Volker işden çekildi. Bu arada öz seçmelerine salgılanıp AP ve Reuters agentlikler xabar berýär. Bu 5-nji gün Amerikan aňty gullugynyň aday edilmeýän işgärinin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiýa başçy eden bolmagynyň ähtimally baradaky şikayeti çap edilenden soň boldy. Dokumentde layıklıkta ABŞ-nyň prezidenti Ukrayna kardeşinden ABŞ-nyň odalky wise prezidenti Joe Biden'ın oğlunun Ukraynadaky işlerini dermemegi taýyş etdi. Aktamın başıtanı Kiçi Biden'ın Ukraynada korrupsiýa ulaşan olmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Joe Biden Trump'ın 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna mümkin bolan bäsleşlerinin biri hasaplanýar. Kongressdäki demokratlaryň pikirçe, onuň töwereginäki korrupsiýa baglanşyklarynyň gözlenmegi daşary ýurt döwletiniň saýlaw prosesine gatnaşmagy hökmüne häsiýetlendirilip bilinýär. Volker'ın adı Trump'tan edilen ve çap olan şikayette yatlanıyor. Trump'ın hususi aklavçısı Rudy Giuliani, Ermenistan'ın Kremlin hukunlarlığına geçirilen çare katnaşmağını karasılmadık yerden birden boyvalsın etti. Bu çare Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem katnaşmağına karasılıyor. The Washington Post gazeti 27 sentýabrda prezident Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bilen eden telefon gurulundaky esasy gapma garşylykly şahs bolan Giuliani'nin telefon söhbetdeşliginde bu konferensiýada boljak diskussiýa gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny tassyklanlygyny habar berdi. Emma gazetin onun Ermenistan aksiyara katnaşyanı varada kavarından son Giuliani öl kararını iyinarlı ve onu katnaşmazaktığını aytti. Ol gazeti özünün ol yere Putin'in hem bariyanlığını bilmeyenliğini aytti. İran Birleşen Ştaatları öz daşary işler ministrine, New York'ta BMG'nin baş assambleyasına katnaşyan makalına şehirdäki hastahany da bejerip alýan İran diplomatyny sorap gaýtmagy ruhsat bermeýänligi üçin tanqid etdi. Amerikan häkimiýetleri Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarife New York'un diňe 6 blogunyň çägine galmak çäklendirmesini girdiler. ABŞ-nyň döwlet departamenti egerde Eýran ýalňyşlykda tutsa gödülen Amerikan raýatlaryny azat etse, özüniň Zarife BMG-daky ilçi Majid Tahit Rawançy görmäge ruhsat berjekdigini aýtdy. Resmi İrna Xabar Agentliği 28. sentyarda Daşarı İşler Ministerinin Ornvasarı Abbas Arakça salgılanıp, onun Washington insanperverlik meselelerini siyasi işler için zamun alı diyenliğine aitti. Siz xabarlar dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Azatlygyň web saýdyny iň köp okulanlaryň başyny awadada aýal gyzlaryň bikini kuparnikde suwa düşmegi gadagan edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Halk maslahatında halk maslahatı bilen meclisi birleştirmek, iki palatalı parlament törötmek teklif edildi. Aşgabatyň halkara aeroportunda döreýän teknik näsazlyklar ýolagçylary ýokdyar. Berdimuhammedow Russiýalyk kosmonawt Oleg Kanenenkany Türkmenistanyň gahrymanyny atlan saýlaglady. Türkmenistanly 3 senan bahasy 60 000 dollary barabar bolan mobil telefonlaryny bikanun Türkiýäge getirmekde saklanýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu kepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu kepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Russ howpsuzlygy resmi Türkmenistanyň we Täzikistanyň çägini Islam döwlet toporunyň 400 ýaşyryn öýjüginiň bardygyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Berdimuhammedow iki palatalı parlament ulgamyna geçmek teklif edýär. Synçylar muny nowatdaky göz boýagçylyk atlandyrýar. Awadada aýal gyzlaryň bikini kuparnikde suwa düşmegi gadagan edildi. Berdimuhammedow garaşsyzlyk gaýrymyna hibetli 268 tutsak türmeden boşatdy. Aşgabatyň halkara aeroportunda döýen teknik näsazlyklar ýolagçylary bökdiýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäýäsligine girýär. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Adat adalgy hereket adatlygy. Osman Saparow türkmen filmiň olar kyzyny dolanmagyny isleýär. Gazak polisiýasy oppozisiýa protestleriniň argatda onlar çadym tutsak edildi. Tbilisde müňler çadym hökümete garşy protestçiler diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp tomoşa edilenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň tesgir ýalanlaryň başyny halk maslahatyna halk maslahaty bilen mejlisi ýürütmek İki palatalı parlament döretmek teklif edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident siýahatçy köpelsini ýar Türkmenistanyň kenagatçylar we telekeçiler birleşigi güýçlenýär. Kenarda aýallary açyk giýinmek gadagan edilýär. Lewapda un gyçylygy güýçlenýär. Marda eşigi owadan näleri telewizion üçin gurulan ýygnak çäresine goý bermeýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan meselelerini Ses koşup öz pikirlerinizi aýtmaga çağıryarsın. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dowam etdiriýärs. Özbek telekeçiler Türkmenistanyň ne pulyny, ne de 1 million dollarlyk sementini alyp bilýär. Surxondaryýalyk 37 telekeçi şu ýylyň başynda Türkmenistanyň Türkmen sement karhanasyndan sement almak üçin 1.1 million dollar töledi. Emma olary ne sement, ne de pullaryny ýerine almak başardy diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň 27-nji sentýarda çap eden maglumatyny aýdylýar. Telekeçiler Özbekistanyň bolan öňkü ýagdaýlardan çen tutup 1-nji oktýabrdan soň sement importynyň kıyınlaşmağından arada galyarlar. Adatlyk radiyeti bilen söhbetdeş bolan telekeçilerin aytmaklaryna görä, olar bu meseleni çözmek üçin şertname dakyl alyş goýunça ilki Türkmenistanyňky arbitraj sudyna ýüz tutmaly. 37 telekeçiniň adyndan ýazylan hatda tonnasy 39 dollar bahalanýan 500 tonna sementiň Türkmenistanyň satyn alynanlygy. Sebäbi onuň bahasynyň Özbegistanyň gymmatdygy aýdylýar. Türkmenistan Respublikasında 37 telekeçi 1.118.000 dollar pul töledi. Biz bu pulları yılın başında töledik. Türkmen sement bize 4 ayın devamında sement eksport etmek mümkünçülüğünü döretmedi. Herlikçe biz sement alıp bilmeyer deyip kattaydılar. Radyo bilen gurulşan telekeçilerin veri Türkmen tarapının sement çıkarmağa ruhsat vermeli bilen bir vaqtta Özbekistanyny 1-nji oktýabrdan sement bilen bagly ähli ýeňilliklerin hem ýatyrylýanlygyny aýtdy. Telekeçiler goşmoça gymmat salgydyny tölemek barada kabul edilen kararın maýda çykarylanlygyny, emma özlerinin türkmenleri bu karar kabul edilmeginden öň tölek tölenliklerini aýdýarlar. Meýlim bolsuna görä, Prezidentiň 2011-nji ýylyň maýyna kararyny laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli döwürde ýurda ýeňillikli şertlerde getirip bolýan haritlaryň we çygmalaryň sanawyny üýtgeşmeler giýirdildi. Gümrük ýeňillikleri berilýän haritlaryň sanawyny sement, şol sanawyny sement klinker hem bar. Prezidentin kararına layıklıkta 2019 yılın 1. oktyabrından sement üçin verilen yeňillikler sanawdan ayrılýar we diňe sement klinker üçin verilen yeňillikler saklanyp galýar. Azatlyk bilen gepleşen telekatçylar özbek hökümetinden yeňilliklerin möhletin bolmanyny ýyl aýagyna çenli uzaltmagy haýyş edenliklerini ýa-da öz tölen pullaryny ýerine almagy kömek bermeklerini soranlyklaryny gurrun berdiler. Surxondaryýaly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä Prezident portalyna, Özbegistanyň ýokary sudyna we daşary işler ministrligine ýüz tutmaktan hiç bir netije ýok. Azatlygyň özbek gurulugy Türkmenistanyna puly galan telekatçylaryň işi boýunça habarlaşanyny Özbegistanyň gümrük gurulugynyň Surxondaryýadaky bölüminden şeýle jogap aldy. Sement prezidentiň 53-03 belgili kararyna degişli boldy. 3 hili tölew bar. Gümrük, aksiz we goşmaça gymmat salgydy. Odol olur bulurdan boşadılanı. Emma 1-nji oktyabrdan prezidentin 57-55 belgili kararı boyunca olur goşmaça gymmat salgydyny tölemeli olur deyip Tulkun atly resmi aýtdy. Gümrük gullugynyň işgäri 37 telekatçynyň bu meseleni Türkmen sement kärhanasy bilen çözmeliligini belledi. Şeýle dol 1-nji oktyabrdan güýjüne girýän düzüşiň 27-nji ýylda ygylan edilenini Sement satın alan telekatçylaryň bu wagta çenli onu apan sat import edip bilmeliligini ýatlatdy. Onuň sözlerine görä Surxondaryýa oblastyna edil şuwun kunyna hem sement import edilýär. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap her bir importçy 15% salgy töler. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2-nji mejlisi barada söhbetlen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Söhbetdeşligi geçmeden öň okuwçylarymyzyň ýerinin bu maslahat barada Adatlygyň web saýtyny galdyran tesgirleriniň pikirleriniň birini gysgaça eşitdirmek makul bilýär. Men halk maslahatyny görümde entek-entekler bu ýurtdaky hisadyň üýtgemejegine göz ýetirdim. Her wagt kiýali bu saparam bir adam gepledi, beýleklerim el çarpdy. Hey ýekeze adam garşy pikirli bolmazmy? Näme? Hemmeňiziň iýýän naharyňyz, halyan renkleriňiz, durmuşdan alýan lezzetiňiz bir meňzeşmi? Men Türkmenistanyň başga ýekeze ýurt görenmek, bir näçe dürli pikirlerde 100% alalaşyp el çarpyp duranny. Meselem, meclis bilen halk maslahaty näme üçin biriktirilýär? İki palatal edilýär. Sebäbi ertirik gün halk maslahatyny nakim medady el çarpyp duran adamlaryň üstü bilen has aňsat kanun çykarmagam, konstitusiýany üýtgezip tasdiklamagam diýip okuwçymyz öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanam bilen telefon arkaly söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Nur Muhammed aga okuwçyňyň pikirinden görnüşi ýaly, ýyl içinde halk maslahatynyň mejlisinden göwni suw içýän al, şoň bilen birlikde yerli synçylaryň köpüsi 25-nji sentýabrda halk maslahatynyň 2.5 sagat çemesi dogam eden mejlisinde hiç bir meseleniň ara alınyp maslahatlaşylmagyny, prezident Berdi Muhammedow 2 palatalı parlament döretmek teklifi Ýönden başga hiç bir täze pikir aýtmanyny. Beýlik çykyş edenleriniň prezidenti öwgenligini aýdýarlar. Eýsem, siz näme täzelik gördüňiz halk maslahatynyň mejlisinde? Bu maslahat näme üçin geçirildi?
Bu mesele cevap verme için yoksun. Bir açık bir tarih nasir edeli. Umumi bunu Dörödön yankı yazın üyeli. Dörödön'ün hem seviyevi. Bu yönü hakikaten Türkmenistan'a demokrasiye var dizirecek bol etken oyunu. Nem için neyden? Halk masalatına katlaşmak için halk tarafından saylanayan yaşullar. Ve yaşullar bile ben masalatlaştım. Şu netice geldim dizirecek bol edilen oyun. Şu da devam et ya şu neçenli. Ondan şu halk masalatı mesele nani yazdığını. Yani ruhnamani kanunlaştırma için yeni ali ya özlü ömürlük prezident saylattırma için şol oryali umumi ulu meseleleri orta atıp yine halk kolladı. Çoğun için biz şunu kabul etiyat diyme için.
Nur Muhammed abi bağışla sözünü verin. Şol adamlara halkın vekiller deyip bolar mı? Saylanan vekiller deyip bolar mı? Tebebi halk içinde dine yarancanlar saylanıya ol yeri maslahata dine yarancanlar çağırılıya diyen fikirler açık aydırıp başlandı son kıyılarda.
O gatı doğru fikir. Çok halk ol halk sansık değil ahirin halk düşünüyor. O yöne inanılacak olup halk tarafından saylanmayı diyecek olup yöne o halk mahlukada katması yani asıllar hakikaten yaranacak ol yani asıllar ya olmasa da hakim tarafından teklif edilen olur elekten geçirilen yani saylanıyor ahirin. Çok için onu hakikaten halkın vekili deyip olmaz. Bunu yöne diydirecek ol ya da Niyaz Fem Hazrem İnni Bird Muhammed Fem. Yöne ben diyecek ol yanım yankı çok halk maslahatı diyene ne halk bolladı diydirecek olup edilen oyunlar. Şunum şunu devam et diye. Başta Bird Muhammed o halk maslahatın Niyaz doğruna yadını da düşen olsa onu Meclis'ten hem yukarı koydu Niyazov. Ni ol gücünü başta Bird Muhammed Fikir'e ayırdı. Yani yavaş yavaştan şu fikre yine gelip hazır görüyorsunuz mu? Mesela yine kayıp gelir söyleyin yani yankı iki palatalık parlamenti yani sebebi şu yankı halk maslahatı edatı güç vermek için etçek olayan oyunu mükadeyi fikret. Yani yöne 10 tonu mu var? 10 tonu aydar mı?
Doğru. Nur Muhammed abi bu halk maslahatında hiç bir zat maslahat edilmedi. Ön televizyonda aydılayan zatlar önkü övüler kaytalanını diye yerli sinçiler. Bir televizyonda seyret görsen halk maslahatını dinle görsen doğru oturup hakikatten hem şeyle. Eğer hiç bir mesele ara alınıp maslahatlaşılmayacak olsa or, karar kabul edilmeyecek olsa günün meseleleri mansuat ağırlık kıtçılığı var yurt Saat kıyınçılıkları var, adamlar yurt taşlayıp gidiyorlar kadan çöldüler. Hiç sür mesele aktarılmayacak olsa bu maslahat neyem için geçirilir ne sizin fikrinizce? Bu neyeme kazanacak oluyor hakimiyetler bu maslahatı geçirmek bile?
Esası halk maslahatı kanuni devlet olsa, halkın alacasını etken devlet olsa, halkın alacasını etken devletin yolbaşları olsa, halk maslahatı esası yurdun ulu problemlerini çözme için, maslahatlaşma için edilmeli var. Yönü, halk maslahatı diyene bir yönü, yani prezidentin geçirecek olayan meselelerini çözme için edilen halk maslahatı. Sonkuda da görüyorsunuz mu? Yani halkın çöreği yok. Ya yine bir şuna benzeş bir ulu meseleler, halkın yağdayı ağır, işsizlik ulu izahat deyip meselelere unsurlen yok. Dine yankı bir adı Muhammed'in yine koyan yakıcı bir teklifi vardı. Şunu geçirdi. O da yankı iki palatalık meclisi düretme için.
Bağışla sözünü öğrenin. Şu prezidentin meclisi ve halk maslahatını bir uygulama getirip iki palatalı parlament düretmek teklifine siz ne ahil karayarsınız. Aydılmanı uğrarız metduğatı. Bu uygulama kanunların yerine getirilişine ya da devletin öne süreyen programmalarının berza edilişine göze uçuluk etmeye mümkünçülük vermeli. Şeyle mümkünçülük verir mi? Bundan önce başka kurumlar var devletin kurumları var şu kanunların yerine getirilmek için ya prezidentin maksatnameler için beylek için yürütü devletin kurumları var şu meclis bilen halk maslahatı biriktirilse şu doğrudan hem şu gödökçülük güçlenir mi yurtta edilmeli işler edilir mi şu gödökünü tutulayan ya vade verilen kovdurmuş kurulur mu şeyle mümkünçülük görüyorsunuz mu şu iki palatalı parlamentin dörödülmek için?
İki palata olsun, üç palata olsun, Türkmenistan'ın yağdayı hükümet yoksun. Yani için neyseniz, o yerde diye bir adam meselen çözüye. Kanunun yerine yetilsin hem şu çözüye, o kanunları döretiyen hem şu halkın alacasını etkiye değiller. Halkın alacasını etkiyen hem şu, yani hakikaten bu zatları yok. Diye bir adam çözüye hem meseleni. Şunun için iki palata olsun, 10 palata olsun, hiç saat yükümeye yurtta. Yani bunun edilen bir seviye var benim fikrim boyunca.
Ne mesebebi var?
Birinci de ne? Yankı gözünü tutup etkiyen hareketi verdi Muhammed'in. Kazakistan'ın akıb olan vaka var. Prezidentin, Nazarbayev'in yankı prezidentlikten ayrılıp yankı yokur palata diyen yani bir mazlat nimetine yolbası olup ol yolbası olun nime on güyücü şu yerde tu Kazakistan'ı. Bu prezidentten hem yokur.
Kazakistan'ı il başı da il başı prezident hem şu il yasultu varlı şu maslahatın doğamını bir şu Kazakistan'ın akı yağdaylar belli bir derecede yatla diye diyecek olayan mı?
Ovo şunu yatlat diye diyecek olayan. Şunu gözünü tutup şu özüne bir perspektiva döret diye. Berdimuhammedov. Son gelecekte, gelecekte. Yankı prezident edip bir insanla yanmadı. Yönü prezidentim sonu bağlı ol kalyada. Niş ol, ben ömürlük prezident olacak gel. Ben ha ayrılayan niyecek olup edil şu yankı diyene. Galatasaray'ın senaryesi gözüne geliyor. Yönü, yönü. Şuyur dedi. Şöyür dedi. Birdi Muhammed Sunmur o diyen var. Öz aklı bilen çözüyen adam değil diyecek olayan. Ne için neysin? Şolur yalı yalı bey hakkı istin dürütecek olsun. Başka da yollar var. Meselim. Ha Avrupa devletleri alt görecek. Avusturya olsun, Germanya olsun. Esasi hükümeti dolaştırıyan kansler. Bize diyeli kabinet ministerin başlığı. Edecek olsun son dürüt. Prezident de var. Paçotlu prezident yalı ol kalıya. Esasi Hemme ekonomikanım yurdum dolaştırıyan premier minister oluyor. Yokman iki palatalık üretmek gereken ahirin bunun için.
Bağışlayın Nur Muhammed Ağaso, kevr sinçilerin fikrine göre yurtta dören problemaların iktisadi siyasi meden problemaların esası Berdi Muhammedov'un dolanırsı olup duruyor. Onun önüne Niyazov'un dolanırsı olup duruyor. Eğer Berdi Muhammedov kaysı bir derecede, yukarı derecede saklanıp kalsa, başka kromolar dörüldü, başka prezident gelse yağda yutkap bilir mi yurtta?
Başka prezident gelip yönü son üstünlüğü, yankı değişimi yali, Kazakistan'ın akı olsa yali, Berdi Muhammedov şu prezidentin üstünlüğü olsa o yurtta hiç fırsat yitmiyor. Yönü hakikaten am, Berdi Muhammedov ayrılsa, kaptala ayrılsa, hükümetin işine hiç zat, hiç bir meselede katlaşmasa. Tehde prezident gelse, yani o prezidentim hakikaten Berdi Muhammedov'un koyacak adamsa olman, halk taraftan saylansa, şunlu yurtta yağda yetkime mümkün.
Gelecek o da o gitmen edil şunku günün meselelerine dolansak, prezident yeni halk matlakatını o hocalığındaki özgörtmeleri, reformaları tiyizleştirme kakırını gürrün etti. Şunlun bir vaatta da geçen yıl ol tehde o hocalık tekliflerini öne sürdü. Ama bir ütkoşukluk olmadı. Yeni mezburda hikmet, yeni hatıl yok. Buğday ondan son unut diyene al havarlar gelip oğuşa. Sizin fikrinizce bir yerde neymeler bulup geçse? O hocalığın ak problemler doğrudan yetileşiyor mu, ağırlaşıyor mu ya? Bir çözülüyor belli bir derecede?
Ah yavşan, bu reformlar değil ya, kanunlar kabul ediliyor. Yağdayı düzeltmeliyle, halk masalatta çözülüyor, meclisi, kabinet ministerde yani bunun himmeti kurrun olkalıya. Bu boş kurrundan harekete geçilerse keşke var. Sonra yağda yutmuyor mümkün ahirin. Bir yöne on etmeli, on etmeli, son ulenem kutoruyor. Son edilen bir adam yok. O zatları etme için, o ömüm ne açık edek biz kaytalap aydıptık bu mesele boyunca. Yankı dünyanın tecrübesine mulunup oluyor. Ne yeni bir edek kaytalap ayıçak oluyor. Mesela Kıtay var adı. Ne seyredin ne açıklı halkı var. Şunu özü ekleyip diyor, ekspert edip diyor. Türkmenistan'ın dahi yeri bol ahirin. Ol ocağısı halkını artık mazı bilen sen ekleyebiliyen. Türkmenistan'ın dahi da yutkutmak gerek. Ve boş kurduğunlardan, boğar olsu kuruluştan, davaralardan, bulordan değinmek gerek. Bu dağıtlardan değinip hakikatten am halkın alacasını edip, halka var peydali hareketler edip, halkın alacasını çözecek olup, Şunu geçmese halkın yağdayı, yurdun yağdayı katervet olur.
Hürmetli dinleyiciler, bir Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanav'ın fikri. Eysem, Türkmenistan'ın halk maslahatının ikinci meclisi, onun maslahat edilen ya maslahat edilmedik meseleler, yurdun yağdayı hakkında size ne ahil fikir arayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neptermiz bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, adatdaky ýaly kawgullar habarçymyz jurnalist Şaýmerdan ugly Muradi. Şaýmerdan ugly, bu gedekki söhbetdeşligimiz Türkmenistanyna garaşsyzlyk gaýramynyň geçýän wagtyna gawat gelýär, şoňlan birlikde de dünýä türkmenleriniň Aşgabatda geçýän maslahaty bilen wagtlykda owgan türkmenleriniň wekilleri hem Aşgabatda barmak, telewizionda tegelek stol söhbetdeşligi ona katlaşmağı, öz pikirlerini aytmağı mümkünçülük alırlar. Şoňlan birlikde de bugün söhbetdeşligimiz Saudi Arabistanynyň hem siyahatçylar üçin 50 gola ýurdun raýatlaryna wiza berip başlajakdygyny ýylan eden wagtyna gawat geldi. Afgan Türkmenleri başka yurtlara, Birleşen Ştatlara, Özbekistan'a barıp bilhelerde Türkmenistan'a barıp bilmeyenliklerine aydık geliyarlar. Şul urda tədelikler var mı, ilerlemeler var mı, kevr alamatlar görünü diyen havarlar gelip koğuştu, şu meselede ilerlemelerin bolcağını.
Ova bir az ünlü güçlükler bolcağı deyseğim yanlış olmaz. Arada Türkmen televizyonasının beren havarına göre bir neçe sol Uğanistan'ın mektedilerinde Türkmen dilinde bilim veren muğulmalardan bir neçesini Türkmenistan'ın okucaylarına kabul etmek barada haber yayradı. Türkmen televizyonası haber verdi. Şul hem bir uyu haber o muğulmaların Türkmenistan'a akadilip talim verilmeni ondan ahire Uğan Türkmenleri soğuk veriyordu. Çünkü Türkmen dili berde kıyınçlık var Türkmen dili boyunca şu muğulm, kutusuna muğulm Oğlumlar Türkmen dilinde mekteplerde bilim verip bilmiyorlar. Onun sebebi şu Fars dilinde bilim alandan sonra Türkmen dilini kuvu bilmiyor oğlumlar. Şimdi Türkmen dilinde okuvata başlandı. Afganistan'da Afganistan'ın Mağarip Meclisleri tarafından Türkmen dilinde mekteplerde okuyuculara bilim veriliyor. Şimdi sol dünya Türkmenlerinin maslahatına katmışanları bu arada aitsek. Bir neçe Afgan Türkmenlerinin vekillerinden şu Gunbatar Afganistan'dan çağırılıp barıptır. Taze hem çağırılıp paralar ama şu Türkmenistan'ı umut mahabatlandıracak adamlar çağırıldı. Türkmenistan'a barıp biliyor. Şimdi ata vatanımızı görsek, kovum karındaşlarımızı bile duştak diyen Oğan Türkmenlerinin, arzu ediyen Oğan Türkmenlerinin sahne ürenken onlar gidip bilemiyor. Kanizim.
Sayın Merdanoğlu, bağışla sözünü öyleyin şu. Türkmenistan'a baranlar şu meselelerini kodgap bilen yok mu? Oğanlı Türkmenlerin isteklerini, arzularını yetirip bilen yok mu? Hükümetin önünü, hakimiyet vekillerinin önünü koyup bilen yok mu? Olur gurulaş bilen yok mu şu arada?
Yok, onlar önünde şu Türkmenistan'ın Başarı İşler Ministeri Herat velayetine gelen diller şu Bunmatar Uganistan'da yaşayan Türkmenler Başarı İşler Ministerinden şu mesele bilen bağlı bir haiş bilen yüz tuttular. Şu bizden Moğollumlar kabul edilse, oku kitapları verilsedik. Ondan sonra şu Moğollum kabul edilmiştir. O yerden şimdi Demirgadık Uganistan'ın hiçbir böyle gitmeye mümkünçlük yok. Böyle berde yüz tutuyorlar şu Türkmenistan'ın Uganistan'da konsulhanasına ve ilçhanasına yüz tutuyorlar. Otaya barıp bilmiyor. Sonun için indi Özbekistan öyle bir görevde olup yani dünya halkına, şu anda Afgan halkına da uyuza verip de onun faydalanıp durardır. O Özbekistan'da Nusurhanberya oğlusunda terhane kurup durur. Hatta sonra barıp Afganistan'daki Özbekistan'ın ilçisi hem konsulü sonun atılışına katlaştı. İşte Afgan tacirinin şu tayda kurul terhanesinin atılışına. Şeyle hüvetlendiriyor. İndi Türkmenlerden hem barıp şu tayda terhane aşacakları var, işleyecekleri var, pul yatıracakları var, maya koyacakları var. Şunlara vize verse hemen ata vatanı bilen katlaşır etse o Türkmenlerden hiçbir ziyan yok. Kıyda var. Hem nasıl durmuşu peyda. Sonra eder diyen umidi var. Afgan Türkmenlerinin hani sonra eden yok.
Sayın Merdanoğlu, dünya Türkmenleri Birleşik'in maslahatlarının çağınına Türkmenistan'a var. Yani o yerde metduğutta, medyada çıkış etmeye mümkünçülük dörüdüleyen dışarı yurtlu Türkmenler hususan Türkmenistan'a siyaseti övmek gülen çağınlanıyorlar. Prezident Berdimuhammedov'u övmek gülen çağınlanıyorlar diyen fikir kopaydılıyor. Şimdi şu övgülerin tesiri yok mu? Şu övgülerden sonra bir siyahat meseleleri, katnışık meseleleri ilerleyip bilmez mi? Şu arada o vanlı Türkmenlerin ne ahil fikirler var? Ya bu övgüler netice veren yok mu?
Şimdi şu Afgan Türkmenleri, Afgan Türkmeni olsun ortayetten katmışken Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kayşı yurttan katmışken olsa Türkiye, böyle ki Suudi Arabistan ya Suriye, Irak, haysi yerden katlaşan olsa da Türkmenler ön kurunulup şöyle çağırılıyor. Onları düşündürülüyor. Sen umelisin Türkmenistan'ın siyasetini mahabatlandırmalı. Kutusan en prezidenti uyup arşa çıkarmalısın deyip de hani şöyle deyip çağırılıyor. Onlar barandan sonra sol tegele usul gerçekleştirilerine de katlaştırıldı. Şu tarihde dünya prezidenti uya prezidenti mahabatlandır ya. Bu arkada bana öttü böttü deyip de hani şöyle deyip sözler önünün aydıp verilip de hani sol tegele usul katlaştırılıyor. Ol bir erkin öl kıyınçılıklarını aitmeye mümkünçülük verilen yoksa esasi mesele de şol. Şimdi dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiği değilinde şol halkın kıyınçılığı boyunca dövüldü. Şol insanperver birleşik dünya Türkmenlerinin kıyınçılık çeken halklarına kömek etmesi gerekti. Yani hususen Afganistan'da ha kıyın yagdayları baştan getiriyor Türkmenlerinde. Şu Türkmenlerinin kıyınçılığını ağır alıp maslahatlaşmalı. Ondan sonra bu Türkmenlerin ziyanı da Türkmenlerden peydalanmalı. Ha
Afganistan'ın halkından bütün komşular ve dünya devletleri peydalanıp otur. Kutsugun Karamgol etrafını Turkmenistan'ın serhat yakasında yerleşen Karamgol etrafını cengizler basıp aldı. Daha ki yerde o Afganistan daha sırsırımlı. Bu ertenin ne olacağı belli değil. Ben sonra Afgan Türkmenlerle gepleşiklerinde sonun şayadı oluyor. Yani olur aitliğe biz Türkmenistan'a ziyan etmene taraftara haden. Türkmenistan'a eğer Afganistan'dan bir ziyan yeterecek olsa biz sonun için öz canımızı vermeye ve anımızı dökmeye de tiyar duvaklarlar.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavarçayımız, jurnalist Saymerdan Ulum Radu ile Söhvet Döşlüğümüz dinlediniz. Sonun ile Heptanın zeminin Novot'ta kısağını geçirip kotoruyarız. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.